Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kuvendi miraton formimin e ushtrisë së Kosovës. Policia Kosovës deaktivizon mbi 28 kg eksploziv. Bashkimi Evropian nuk do të rinegocioj me Britaninë marrëveshjen për Brexit. Për këto dhe detajet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Kosovës ka miratuar përfundimisht tre ligjet me të cilat mundësohet transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtrinë e Kosovës. Seanca ka filluar me një minutë heshtje për të nderuar siç u tha të gjithë ata që u vranë dhe sakrifikuan duke dhënë kontributin e tyre për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se ndjen keqardhje për marrjen e këtij vendimi pavarësisht shqetësimeve të NATO-s. Mirëpo ambasada amerikane në Kosovë ka konfirmuar edhe një herë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për transformimin e FSK-s. Nësi që ka thënë, forcë me mandat për mbrojtje teritoriale. Raporti Arton Konushevcit.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar përfundimisht tri ligje me të cilat mundësohet transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtrinë e Kosovës. Ndonë se emri forcës së sigurisë së Kosovës nuk mund të pësojë ndryshime për shkak të pamundësive për ndryshimet kushtetuese, ligjet e miratuara vlerësohet se japin forcës së sigurisë së Kosovës kapacitete ushtarake gjatë një procesi transformimi brenda disa vitesh. Bëhet fjalë për ligjin për Ministrinë e Mbrojtjes, atë për forcën e sigurisë së Kosovës dhe ligjin për shërbim në forcën e sigurisë së Kosovës.
Nderuar deputet, me këtë votim sot fillon një epokë e re për shtetin tonë. Nga ky moment zyrtarisht e kemi ushtrinë e Kosovës. Në sallë kemi kadetet e forcës së sigurisë së Kosovës, që nga ky qas janë ushtarë të Kosovës, cilve i urojmë ushtrinë e Kosovës.
Tha kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli pas miratimit të tri ligjeve. Me 106 vota për dhe një abstenim, fillimisht është miratuar ligji për Ministrinë e Mbrojtjes, njësoj ka kaluar edhe miratimi ligjit për forcën e sigurisë së Kosovës. Seanca ka filluar me një minutë heshtje për ndertë, siç u tha, të gjithë atyre që u vranë dhe sakrifikuan, duke dhënë kontributin e tyre për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Në seancën e kuvendit kanë marrë pjesë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Radinaj, si dhe komandanti i forcës së sigurisë së Kosovës Raman Rama. Kryetari i Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, Haxhi Shala, ka arsyetuar projektligjet që duhet miratohen. Ai tha se pas disa debateve që janë bërë komisioni, ka konstatuar se nuk ka pasur nevojë të madhe për ndryshime pasi nenet janë harmonizuar.
Përgjatë punës së grupit punës kanë dalur gjithsej 45 amandamente, për të cilat është dhënë opinioni nga komisionet e përhershme të Kuvendit të Kosovës, dhe të gjitha amandamentet janë në pajtim me legjislacionin në fuqi dhe ATB-s.
Vendimi për formimin e ushtrisë së Kosovës po përcillet me një atmosferë festive në Prishtinë. Sheshet e kryeqytetit janë mbuluar me flamujt e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe, Gjermanisë, Francës, Italisë dhe shteteve të tjera, të cilat Kosova i konsideron si vende që kanë ndihmuar në vazhdimsi atë. Ndërkohë që një atmosferë ndryshe mbizotron në pjesën veriore të Kosovës, të banuar me popullat serbe, ku sheshet e Mitrovicës veriore janë mbushur me flamujt të Serbisë. Transformimi i kësaj force nuk arriti të sigurojë mbështetjen e plotë të NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha javën e kaluar se ky transformim po ndodh në një kohë të papërshtatshme dhe i tërhoqë qeveritjen Prishtinës se nëse do të ndërmarr hapat e transformimit, do të përballet me pasoja. Por në Prishtinë deklaratat e tilla u pan si reflektim i qëndrimeve të disa vendeve anëtare të NATO-s, të cilat nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Autoritetet e Kosovës besojnë se kanë mbështetjen e nevojshme të NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake. Për dallim nga NATO, e cila ka në përbërit e vetë shumë shtete, qeveria amerikane përmes ambasadorit të saj në Kosovë Philip Kosnet ka thënë se votimi për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës është historik për Kosovën. Kosnet po ashtu ka thënë se siguria e një vendi varet nga cilësia e marrëdhënieve të sigurisë që ka. teksa kuvendi vepron sot le të rikujtojmë se siguria e një vendi varet nga cilësia e marrëdhënieve të tij të sigurisë dhe marrëdhëniet paqësore dhe bashkarisht të dobishme me fqinjet të saj, por edhe nga forcat e profesionalizmit të forcave të saj të armatosura, ka thënë Kosnet. Forca e sigurisë së Kosovës u themelua në vitin 2009 në bazë të planit të Ahtisarit, dokument që çoi drejt pavarësimit të Kosovës. Kjo forcë është ngritur në mbikëqyrjen e NATO-s, por misioni dhe kapacitetet e saj nuk përkuan me ambicjet e institucioneve që Kosova ta ketë ushtrinë e saj. Pas përfundimit të konfliktit armatosur të vitit 1999 në marrëveshje me NATO-n, ishin formuar trupat e mbrojtjes së Kosovës si forcë për emergjenca. Kjo trup më pas ishte shëndruar në forcën e sigurisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prej datës 21 nëntor të këtij viti, kur është vendosur taksa për 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, dogana e Kosovës ka shtuar patrullime të afër kufirit në Serbinë. Me 16 ekipe mobile të antikontrabandës, dogana e Kosovës po tenton të parandalojë hyrjen ilegale të mallrave që vijnë nga Serbia. Holsit në Sjellta Ulan Çenaj.
Për gjatë kufirit me Serbin të gjatë 400 km, Benan Brestovci, udhëheqës i ekipit antikontraband të doganës së Kosovës, patrullon çdo ditë me kolegët e tij. Me veturën e tyre, ata kontrollojnë rrugët dytësore afër kufirit me Serbin. Qëllimi i tyre dhe doganierëve të tjerë, thot Brestovci, është që të ndalojnë kontrabanduesit e mundshëm që të fusin ilegalisht mallra që vijnë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina.
Tash vazhdojmë me patrullim në rrugën Xhelal Dobrosel. Dhe në kufi, dhe më thonë, rrugë dytësore, cilat zakonisht njësit në të kontraband i patrullojnë çdo ditë dhe çdo natë.
Këto patrullime të shpeshta kanë filluar që nga data 21 nëntor, kur qeveria Kosovës vendosi taksën 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe ato nga Bosnia-Hercegovina. Doganieri Benan Brestovci thot për Radio Evropa e Lirë se patrullojnë 24 orë në ditë.
Pas vendimit të qeverisë për taksën 100%, edhe dogana ka marrë vendim për patrullimin 24 orë në region edhe në regionin e Gjilanit, e cila lidhet me kufi me Serbinë për ndalimin e kontrabandimit të mallrave që vijnë nga ana e Serbisë. Njësit antikontraband të doganës 24 orë janë në lëvizje me patrullim në këtë edhe në këtë region, si në regionin e Mitrovicës.
Rritja e taksës 100% ndaj mallrave që vijnë nga Serbia dhe Bosnia, sipas zyrtarëve të doganës së Kosovës, ka rritur edhe shqetësimin për kontraband. Kjo ka bërë që dogana e Kosovës të rrit numrin e ekipeve mobile antikontraband nga 10 në 16 për të qenë sa më efikas në parandalimin e kontrabandës së mallrave që vijnë nga shteti serb. Që nga data 21 nëntor, kur filloi se zbatuari taksa 100%, dogana e Kosovës thotë se nuk kanë vërejtur rritje të madhe të kontrabandës. Zëdhënësi Adriatik Stavileci thot për Radio Evropa e Lirë se deri tash janë ndaluar disa persona që kanë futur ilegalisht në Kosovë pije jo alkoolike, vezë dhe mallra të tjera me vlerë të vogël.
Shumë herë thuhet për shkasjen vetëm 2 javë, dhe në 3 javë të para. Kemi pa disa raste, nëse një trend shumë